i treti me 19.91% të votave, ndërsa komunisti Jean-Luc Mélenchon i katërti me 19.64%. Është era parë në 6 dekada që asnjëra prej partive kryesore të krahut të djathtë apo të majtë nuk do të ketë kandidat në rrethin e dytë të votimeve. Në fjalimin para mbështetësve, Macron tha se shpreson se do të bëhet presidenti Francës. Dua të bëhem presidenti të gjithë qytetarëve të Francës, presidenti patriotëve përballë kërcënimit nga nacionalistët, tha Macron. Le Pen e cilësoi historik rezultatin e zgjedhjeve, ndërsa premtoi se do ta çliroj Francën nga, siç u shpreh, elitat arrogante. Gjëja kryesore e rrezikshme në këto zgjedhje është globalizmi i shfrenuar që po kërcënon qytetrimin ton, tha Le Pen. Rival të ndryshëm politik pritet të bashkohen tani në përpjekje për ta mbajtur frontin kombëtar, partinë Le Penit, jashtë pushtetit. Benoît Hamon, kandidati i Partisë Socialiste në zgjedhjet presidenciale, u bëri thirrje atyre që kanë votuar për të ta mbështesin Macron në rrethin e dytë. Fion nga Partia Republikane bëri të njëjtën gjë. Nuk ka zgjidhje tjetër përveç se të votohet kundër ekstremit të djathtë. Unë do të votoj për Emmanuel Macron, u tha Fion mbështetësve. Le Pen ka premtuar se do të mbajë referendum për ta nxjerrë Francën nga Bashkimi Evropian, ndërsa Macron e mbështet bllokun. Stefan Seibert, zëdhënës i kancelares gjermane Angela Merkel, përmes një postimi në Twitter tha se është mirë që Emmanuel Macron ka qenë i suksesshëm në drejtimin e tij për një BE të fuqishme dhe ekonomi të tregut social. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker e uroi Macron, ashtu si edhe shefja politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini. Rezultati është shpresë dhe e ardhme e brezit ton, shkroi Mogherini në Twitter. Zgjedhjet në Francë u mbajtën të dielën në masa të rrepta të sigurisë. Vetëm 3 ditë përpara tyre, në një sulm në qendër të Parisit, është vrarë një polic. Përgjegjësinë për sulmin e mori grupi militant Shteti Islamik.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbështetësit e opozitës në Shqipëri kanë bllokuar rrugët kryesore duke kërkuar një qeveri teknike e cila do ta qeverisë vendin deri në zgjedhjet parlamentare në muajin qershor. Mira mbështetës të opozitës së sot i kanë bllokuar 5 rrugë kombëtare për një orë, raporton agjensia AP nga Tirana. Lideri i Partisë Demokratike në opozitë, Lulzim Basha, thotë se po protestonin kundër trafikut të drogës, krimit në trafik, trafikut të votave, korrupsionit, trafikut të pastrimit të parave. Opozita thotë se qeveria aktuale do të manipulojë në zgjedhjet e 18 qershorit. Prej mesit të muajit shkurt të këtij viti, mbështetësit e opozitës e kanë bllokuar bulevardin kryesor në kryeqytetin Tirana, ndërsa është ngritur një tend afër zyrës së kryeministrit Edi Rama. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, thotë se BE-ja dëshiron të ketë lidhje më të mira me Rusin, por nuk mund të thotë se Moska nuk e ka aneksuar Krimen. Ajo po ashtu ka theksuar se sanksionet kundër Rusisë do të mbeten ashtu siç janë. Këto komente ajo i bëri sot në një konferencë për gazetarë në Moskë, pas takimit me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov. Zonja Mogherini e ka kritikuar Moskën për dëshmin lidhur me abuzimet kundër homoseksualve në rajonin e Çeçenisë, duke thënë se qeveria ruse ka përgjegjësi për të mbrojtur të drejtat e të gjithë shtetasve të saj. Ajo po ashtu ka theksuar se nuk është e nevojshme të pretendohet se nuk ka probleme reale në raportet ndërmjet Rusisë dhe Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera kanë imponuar sanksione kundër Rusisë për shkak të aneksimit të Krimes së Ukrainës në vitin 2014. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se ishte i shokuar me vrasjen e një shtetasi amerikan që ka shërbyer në misionin monitorues të OSBE-s në zonën e konfliktit në Ukrainë dhe i ka bërë thirrje Rusisë që ta shfrytëzojë ndikimin e saj për të lejuar hetime të plota. Në deklaratën e publikuar mbrëmë vonë, Departamenti i Shtetit ka theksuar se ishte i shokuar dhe thelli i pikëlluar për vdekjen e shtetasit amerikan, kur makina e tij është qelluar nga eksplodimi në territorin e kontrolluar nga separatistët. Misioni monitorues i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë dje ka njoftuar se makina e antarve të misionit të saj vëzhgues në pjesën lindore të Ukrainës ka hasur në minë dhe posë vrasës së njërit pjestar, dy të tjerë janë plagosur. Nga konflikti armatosur në pjesën lindore të Ukrainës, ndërmjet forcave qeveritare dhe atyre kryengritëse, që mbështeten nga Rusia, prej prillit të vitit të 2014 janë vrarë më se 9900 vetë. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes James Mattis ka rritur në Afganistan për një vizitë paparalajmëruar. Gjatë qëndrimit në kryeqytetin Kabul, ai takon zyrtarët afgan dhe trupat amerikane të vendosur atje. Vizita e tij përkon me njoftimin për dorëheqjen e ministrit afgan të mbrojtjes Abdullah Habibi dhe të shefit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë afgane Kadam Shah Shahim pas një sulmi të talibanëve javën e kaluar, me çrast u vranë së paku 100 ushtarë. Administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump është duke bërë përpjekje të ndërtojë strategjinë e saj për Afganistanin. Militantët e talibanëve kanë nën kontroll pjesë të mëdha të territoreve atje edhe 15 vjet pasi janë përmbysur nga pushteti. Ishë presidenti amerikan Barack Obama sot më vonë gjatë ditës se do ta ketë paraqitjen e tij të parë publike prejse e përfundoi mandatin e dytë në shtëpinë e bardhme 20 janar të këtij viti. Fjalimin do ta mbajë në Chicago, ku edhe e ka filluar karrierën e tij politike. Kryetari i Chicagos, Rahm Emanuel, tha mbrëm se ishte krenar që Obama e ka zgjedhur Chicagon për ta mbajtur fjalimin e parë si president i dikurshëm. Obama në këtë qytet e kishte mbajtur edhe fjalimin e tij të parë madhor si president amerikan. Mendoj se kjo e reflekton për kushtimin e tij emocional dhe intelektual për këtë qytet dhe e sheh atë si shtëpi të tij, tha Emanuel. Obama do të flasë para liderëve të rinj të komunitetit dhe organizatorëve në Universitetin e Chicagos, ku do të themelohet libraria e tij presidenciale. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.